У Москве адбудзецца саміт хрысціянскіх лідараў падтрымку пераседаваных хрысціян. Ён пройдзе 28-30 кастрычніка гэтага года па ініцыятыве Рускай Праваслаўнай Царквы і Евангелічнай асацыяцыі Білі Грэма. Паведамляецца, што падставай для правядзення маштабнага форуму стаў беспрэцэдэнтны ў сучаснай гісторыі масавы пераслед хрысціян блізкага ўсходу, Афрыкі і іншых рэгіёнаў свету, які стаіць у адным шэрагу з пераследам хрысціян першых стагоддзяў і масавымі рэпрэсіямі з боку атэістычных уладаў у 20-м стагоддзі. Падкрэсліваецца, што гэтыя злачынствы не могуць заставацца без увагі з боку хрысціянскай супольнасці. Руская праваслаўная царква і Евангелічная асацыяцыя Білі Грэма імкнуцца, каб будучы саміт стаў пляцоўкай для усебаковага абмеркавання гэтай праблемы з мэтай змены сітуацыі да лепшага, адзначаецца ў сумесным прэс-рэлізе. Плануецца, што форум збярэ каля 1000 дэлегатаў з больш як 150 краін.